mūzų pėdsakais. Živilė Nedzinskaitė, humanitarinių mokslų daktarė, klasikinės literatūros tyrėja. Prakalbinęs Homerą ir save. Proga pokalbiui su 2020 metų pasirodžiusios knygos poezijos prierašai neegzistuojančioms Iliados ir Odisėjos iliustracijos autoriumi Alvydu Valenta suteikė neblėstantis literatūros profesionalų dėmesys. Šiuo metu vasario mėnesį Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkai LAS bendruomeniai puikiai pažįstamo autoriaus knygą įtraukė į kūrybiškiausių 2020 metų išleistų knygų 12. O jau greitai, nuo birželio 27-osios prasidėsiančiame tarptautinėme poezijos festivalyje Poezijos pavasaris, Valenta Lietuvos rašytojų sąjungos yra pasiūlytas vienu iš 5 kandidatų festivalio pagrindiniai Maironio premijai laimėti. Su knygos autoriumi kalbamės apie pašaukimą, kūrybą be abejo, Homerą ir gyvenimo skonį. Kada pajutote, kad norite savo gyvenimą sieti su kūryba? Ar anksti supratote, kad norite ir galite kurti? Kad su literatūra gyvenimą siesiu, supratau dar mokykloje. Visada buvau knygos žmogus, skaitydavau nuo vaikystės. Kad studijuosiu lietuvių kalbą ir literatūrą, supratau paskutinėse mokyklos klasėse, organiškai. Su rašymu yra šiek tiek kitaip. Neatsimenu, kada parašiau, tiksliau sueiliavau pirmosius eilėraščius, gal 4 ar 5 klasėje. Jie buvo apie jūrą, apie spalio revoliuciją, apie dar kažką. Paskui kokius 3 ar 4 metus neeiliavau, vėliau ir vėl prasidėjo. Vis rašiau, rašiau, vėl buvo jūra, audros, kalnai, kažkokios romantizmo nuobiros. Su rašymu susiję 2 dalykai. Pirmasis, esu šventai įsitikinęs, kad kiekviena knyga, kurią išleidžiu, bus paskutinė, nes viską, ką norėjau, jau pasakiau. Draugai iš tos paskutinės seniai juokėsi, bet aš tai sakau visai nuoširdžiai. Kažkaip netyčia atsiranda dar viena ir dar viena, iki šiol pribirėjo visai nemažai. Antrasis dalykas, kalbu labai rimtai. Jeigu gyvenime būtų leista ko nors atsisakyti, tai tikriausiai atsisakyčiau rašymu. Kodėl? Daugelis mano tekstų eilėraščiai silpnaja šio žodžio prasme ilgą laiką buvo simuliakrai. Jūra, kalnai, kuriuose nebuvau buvęs, meilė, kurios nebuvau nei uostęs, nei ragavęs. Tokių simuliakrinių dalykų galima prieiliuoti, prirašyti labai daug. Jie, žinoma, turės kažkiek ryšio su gyvenimu, su tavim pačiu, bet kartu bus ir labai atitrūkę nuo tikrovės. O jeigu dar pats pradedi tikėti tuo, kad taip sklandžiai eiliuoji, tampa visai nebegerai. Jei rašai, kuri rimtai iš savęs, tai kainuoja daug pastangų, egzistencinio nerimo. Vis tiek esi šiek tiek atšokęs nuo realaus gyvenimo, tik tai jau dėl kitų priežasčių. Man iki šiol neaišku, tai vienaip ar kitaip yra paliudijęs ne vienas kuriantis žmogus, ar kūryba žmogui yra Dievo malonė ar bausmė. Kaip vyksta tai, ko neleista atsisakyti? Kūrybinis procesas. Ar esate tas poetas, kuris laukia įkvėpimo, ar iš tų, kurie sėdasi prie darbo stalo ir mūzos nelaukia? Lengviau atsakyti, kaip nevyksta. Dažniausiai rašau džiazo principu. Suskamba kažkoks žodis, eilutė, ta eilutė visai vartalioji, varijoji, kol kažkas pavyksta ar nepavyksta, bet pirminė eilutė turi būti. Kalbant apie įkvėpimą, tai daugiau romantinė kategorija. Viename iš poetinio Druskininkų rudens renginių buvo tokia tema – poezija amatas ar įkvėpimas. Nuomonių ir minčių buvo visokių. Poetas Sigitas Geda tuomet sakė taip, kad žmogus rašytų reikia egzistencinio pasiutimo arba egzistencinės aistros. Taigi pirmiausia turi būti tos egzistencinės aistros pasiutimo, o jeigu jų nėra, tai bent stipresnis impulsas. Vien sėdėdamas prie kompiuterio, naršydamas internete ar bibliotekoje, apsikrovęs kalnais knygų, rašyti nepradėsim. Na, gal kažkam pavyksta, bet apskritai kūrybai reikia gyvo nervo, gyvo santykio. Esate, kaip sakėte, knygos žmogus, tačiau ir tokius žmonės, o gal kaip tik tokius ištinka skaitimo ir rašymo krizis. Ar tokių patyrėte? Lyg ir nebuvo taip, kad ilgą laiką neskaityčiau, tačiau jokaudamas sakau, žmogus mokykloje ir iki kokių 30 metų turėtų ir galėtų skaityti viską, paskui atsirinkti, ką jam reikia skaityti, o dar po kokių 10-20 metų turbūt turėtų skaityti labai mažai arba iš vis nebeskaityti. Žinoma, smarkiai perdedu, neskaičiau ir skaitysiu, tačiau esu parašęs eilėraštį apie skaitimo malonumą. Jo turinys toks. Jis skaitė, skaitė ir skaitė iš pradžių tikruosius klasikus, paskui gimtuosius klasikus, toliau rikiavosi kritikų, filosofų darbai, vėliau perėjo prie dekadentų, modernistų, postmodernistų, sąmokslo teorijų, inkų ir majų pranašystės. O jis vis skaitė, skaitė. Knygos dauginosi geometrinė progresija. Kadangi nespėdavau visų perskaityti, darėsi jis vis liūdnesnis, liūdnesnis, jo kūno kalba tapo neišraiškinga, o socialiniai įgūdžiai menki. Mirė, susigraužęs iš sielvarto, kad visko neperskaitė, taip ir nepatyręs buvimo džiaugsmo. Panašiai yra ir su visokiomis skaitimo ir neskaitimo krizėmis. Galima pragyventi gyvenimą beskaitant, bet ar tikrai gyvenimas lygu skaitimas. Net rašydamas publicistinį tekstą, aš dieną ar dvi stengiuosi kuo mažiau skaityti. Kad žmogus parašytų netgi paprastą tekstą, jis turi būti viduje daugiau ar mažiau laisvas nuo svetimų žodžių ir minčių, jau nekalbu apie kūrybą iš didžiosios raidės. Friedricho Nyčės knygoje, štai taip, Zaratustra kalbėjo, yra epizodas, kurio aš anksčiau visiškai nesupratau. Zaratustra aiškina, kad pirmiausia reikia pasiversti kupranugariu, paskui liūtu, pagaliau vaiku. Mano atsakymas apie skaitimą būtų toks, kaip jį aiškina pats Nyčės herojus. Kupranugaris yra nepaklusnus gyvūnas, jį reikia prisijaukinti, išmokyti paklusnumo, tačiau prijaukintas jis tampa nešuliniu gyvuliu. Kantriai neša visą kultūros konvencijų perskaitytų knygų svorį, neša nesipriešindamas, nemurmėdamas. Vėliau kupranugaris virsta liūtu, liūtui reikalinga laisvė, todėl jis pasirengęs suėsti ir kupranugarį, ir savo šeimininką. Tad jis jau nebepaklūsta literatūrinėms ar kultūrinėms konvencijoms, bet pats dar nieko nekuri. Ir tik liūtas virtęs vaiku, matydamas pasaulį jokiamis, gali kažką sukurti. Matyti pasaulį vaikokimis, atsiriboti nuo to, ką esi per gyvenimą perskaitęs, nuo visų kultūrinių įtakų ir konvencijų yra beveik misija neįmanoma. Aš ilgą laiką buvau pats tikriausias kupranugaris, tempiantis visą kultūrinę naštą, kiek ant manęs buvo sukrauta. Dabar gal esu pusė kupranugario, pusė liūto. Vaiko stadija man šitam gyvenime turbūt jau neįmanoma. Gal retsikiais pavyksta pažvelgti pasaulį jokimis, bet retai. Kaip ir kada gyvenime atsirado Homeras? Nesumeluosiu sakydama, kad yra mažai žmonių, kurie savo malonumui nepriversti, ne dėl to, kad reikia, ima ir skaito Homero epus. Ar buvo svarbu, kad jis ne tik pirmasis, bet ir aklas dainius? Dėl tų tariamų sąsijų dėl aklumo tikrai ne. Nesiekiau to mito nei palaikyti, nei kaip nors iš jo pasipelnyti. Homeras atsirado jau vaikystėje. Iliada ir Odisėja buvo įspausdintos Brailio raštu. Brailio knygos didelės, storos. Vieną reginčiųjų knygą gali sudaryti kelios ar keliolika Brailio knygų. Iliada Brailio raštu turėjo bene 12 knygų. Pirmą tomą pasiėmiau kokioje 5 ar 6 klasėje. Jame buvo tik pirmoji giesmė ir Iliados vardų žodinėlis. Vietovardžiai, dievai, miestai, tvirtovė, salos, tos realijos ir buvo pirmasis sąlytis su Homeru. Na, o pirmoji giesmė Maras stovykloje, Achilo pyktis, nebuvo visai aiški. Nesupranti, iš kur tas Maras, stovykla ir visa kita, bet kaip vaikui, tai buvo įdomu, žadino vaizduoti. Ne Tomas Sojeris, bet vis tiek tarsi nuotykių romanas. Toliau viskas buvo gerokai nuobodžiau, bet Iliadą šiaip ne taip perskaičiau, o Odisėjos neįveikiau ir visiškai nesupratau. Atrodė, lyg kokie klėdėsiai pasakoja apie vieną, paskui peršoka prie kito, tada vėl prie pirmojo, o ir tie nuotykiai išbandymai arba kažkokie makabriški arba žmogui nesusipažinusiam su graikų religija jų gyvenimo būdu visiškai nieko nesakantys. Būtų fantastika, bet ne fantastika. Pasaka, bet ne pasaka. Studijuodamas tuos epus vėl skaičiau, bet vien todėl, kad reikėjo egzaminui. Turėjau įprotį, tai, ko nesupratau ir neperskaičiau studijų metais, vėliau vis pasiimdavau, skaitydavau, bandžiau suprasti. Iš pradžių kelerius metus nedidelėmis porcijomis atskiromis giesmėmis skaičiau Iliadą. Paskui atėjo eilė ir Odisėjai. O štai maždaug nuo 2006 ėmiau rašyti eilėraščius komentarus, nes vis suskambėdavo kokia tų kūrinių eilutė. Buvo nelengva. 3-4 giesmėms parašai, o 5 nėra, nerandi temos, niekas galvoje nesuskamba. Tada vėl imi, skaitai ir skaitai, kol pačiame kažkas suvirpa, atsiliepia. Homero neskaitau nei kasdien, nei kas savaitę, bet kokius 20 metų tiesiog jaučiu poreikį prie jo sugrįžti. Racionaliai negaliu paaiškinti, kodėl aš prie jo sugrįžtu ir negaliu įsiskirti. Galbūt už mane nusprendė pirmasis vaikiškas sąlytis su Iliados knyga. Jūsų kūryboje antikos ženklų nemažai. Naujausias poezijos rinkinys su antika ir Homeru ypač susijęs. Jis jau sulaukė recenzijų, vertinimų, apie jį tikrai dar bus kalbama, o atradimo džiaugsmą ir skaitimo malonumą reikia palikti skaitytojams. Bet vis tiek norisi klausti apie pavadinime atsiradusias neegzistuojančias iliustracijas. Kodėl neegzistuojančias, jei meno pasaulyje jų tikrai gausu? Gal intuityviai, o gal ir visai sąmoningai supratau, kad nemokant originalo kalbos, komentuoti Homerą ar improvizuoti jo temomis būtų neatsakinga ir bet kokiu atveju taptų pigia saviveikla, todėl reikėjo objekto, kurį jau galėčiau reflektuoti. Tuo objektu tapo meno pasauliui kol kas nežinomos, bet kažkur tariamai esančios Iliados ir Odisėjos iliustracijos. Apskritai, kalbant apie šitą knygą, man turbūt tinka kažkada prieš daugelį metų perskaityta mintis apie kinų menininkus. Daugelis senųjų kinų tapybos meistrų visą gyvenimą tapydavo kokį nors vieną siužetą ar peizažą, kai kuriems gyvenimo pabaigoje jį nutapyti pavykdavo. Taip ir man. Tiesiog pavyko. Nežinau kodėl. Kaip įsivaizduojate savo skaitytoje? Ar jis gali skaityti jūsų eiles, neskaitęs Homero ir kitų tekstuose vis nuskambančių autorių? Tai turėtų būti žmogus turintis tam tikrą literatūros ar bent humanitarinį pagrindą. Mokslininkai sako, kad modernistinis, postmodernistinis menas apskritai žmogaus reikalauja iš ankstinio pasirengimo, tam tikrų žinių, kultūros ar atskirų jos sričių supratimo. Apskritai, šiuolaikinė poezija dažniausiai skaito vienai par kitaip kultūros lauke gyvenantys ir jame veikiantys žmonės. Matyt, toks būtų ir mano skaitytojas, bet šitaip samprotaudamas galvoje neturiu kokiu nors ypatingų poezijos gurmanų. Turbūt sutiksite, kad daugelis dalykų toje knygoje nėra kaip nors sudėtingai užšifruota ar užkoduota. Reikia imti ir skaityti. Ko linkėsit tam, kuris dar tik ims knygą į rankas? Tiesiog perskaityti nesukant galvos. Skaityti ir įsirinkti tai, kas patinka, ir atmesti tai, kas nepatinka. Kas jums kaip žmogui gyvenime svarbiausia? Etinės pamatinės vertybės labai svarbios, bet turbūt neužtenka pasakyti, kad svarbu 10 Dievo įsakymų. Kažkada parašiau tokį tekstą, kuris vadinasi berods aukojimas. Jo esmė maždaug tokia. Aukuro dūmai nekilo į viršų, draikėsi pažemių, paukščiai skrido bangiai, aukojimų gyvulių kepenys irgi nieko gero nežadėjo, apskritai aukojimas nenusisekė, viskas buvo labai, labai blogai, reikėjo pradėti gyventi. Labai supaprastinant, moralas būtų maždaug toks. Kuo blogiau, tuo intensyviau reikia pradėti gyventi. Leidžiu sau išglebti, įsitaškyti dažniausiai tada, kad viskas gerai, ir stengiuosi maksimaliai koncentruotis tada, kai blogai. Žinoma, tai tik maksimus. Gyvenime yra buvę visko. Buvo laikotarpių, kai atrodė viskas vis tiek, visiška valios atrofija, gyvenimas iš inercijos. Lygiai kaip atsileidžia gitaros, stygos ar lanko templė, lygiai taip pat gali atsileisti ir styga, kuri pagal Arturą Schopenhauerį vadinasi valia gyventi. Apie valia gyventi tik kitaip pozityviai masto ir Nyčia. Nelaikau savęs Nyčia sekėjų, bet man patinka būsena, kai tas styga skamba it gerai įtemptas lankas. Beje, Zaratustra irgi yra viena iš tų knygų, prie kurių grįžtų nuolat. Skirtumas nuo Iliados ir Odisėjos toks, kad mokykloje jos skaityti dar negalėjau. Zaratustra, kaip ir Homero poemas, pirmą kartą skaitydamas mintyse stipriai keiksnojau ir nieko nesupratau. Pusės nesupratau ir dabar. Bet kaip ir prie Iliados ir Odisėjos, grįžtu nuolat. Skaitau atskirais epizodais. Taigi man labai svarbu dinamika ir gyvenimo skonis tikrąja ir perkeltinė prasme. Amžinojo sugrįžimo mitas ne man. Aš turiu turėti ir matyti perspektyvą. Tai nereiškia, kad visą laiką tik į priekį ir jokios refleksijos, kas buvo vakar, bet stovintis vanduo virsta pelkė, o pelkė ne man, nors tyrinėtojai sako, kad pelkė irgi visko galima daug rasti. Mano įvaizdis greičiau būtų upė, gal ne kalnų, bet ir ne lygumų. Kažkada Sigitas Geda viename interviu kalbėjo apie tai, kad prancūzai turi gerą savoką, gyvenimo skonis, šarmas. Nesvarbu, ar jis rūkštus ar kartus, bet kai gyvenimas netenka skonio, tai jau blogai. Man gyvenimas turi turėti skonį. Ir kuo ilgiau gyvenu, tuo labiau svarbiau. Manau, kad reikia, kai galiu dirbti daug ir intensyviai, bet jeigu belieka vien darbas, vien veikla, nukreipta tikslui siekti, jeigu visame tame nebelieka žaismės, laisvės improvizuoti, tai jau nebegerai. O koks gi tas jūsų gyvenimo skonis? Kalbant gastronominėmis kategorijomis, nemėgstu, kai būna pernelyg daug saldumo. Patinka itališkos ir prancūziškos technologijos. Kaneles valgau, bet nors pernelyg jomis nesižaviu. Labiausiai patinka tiramisu italų. Kelk mane aukštyn. Šio deserto pavadinimas galėtų būti mano kredo. Truputį nuo žemės, truputį virš žemės. Nemėgstu lietuviškos saldžiosios virtuvės. Cepelinai ir kugelis visai neblogai, nors kiekis lietuviškas atskiras klausimas. Bet visokios uogienės, tinginiai, cukraus, prisotinti pyragai, riebus tortai ne mano skoniai. Man reikia truputėlį tiramisu. Dar labai mėgstu pipirus ir tikrąją ir perkeltinę prasme. Druskos nemėgstu. Kuo daugiau ugnies, kuo daugiau pipirų, tuo geriau. Mėgstu stiprią kavą, bet cukraus ir 70-80% juodąjį šokoladą. Žinoma, šie gastronominiai apibūdinimai apie tikrąjį gyvenimo skonį sako nedaug. Vis dėlto tikiuosi. Šitą sako. Dėkoju už pokalbį, linkėdama, kad nei gyvenime, nei kūryboje netrūktų pipirų ir ugnies. Autorės nuotrauka. Živilė Nedzinskaitė. Jauna moteris matoma nuo pečių iki viršugalvio, galva pasukusi dešiniojų profiliu. Jos svajingas žvilgsnis nukreiptas aukštyn, išvelniai šypsosi. Moters plaukai šviesų surišti ausyse įsegi nedidelius auskarus. Ant kaklo moteris ryši margą šalikėlį, vilki, tamsų paltą ar striukę. Nuotrauka. Alvydas Valenta. Vienas iš penkių šių mečių poezijos pavasario Maironio premijos nominantų. Podžiūnės nuotrauka. Alvydo Valentos nuotrauka. Vidutinio amžiaus, vidutinio kūno sudėjimo vyras pozuoja lauke, vasaros laikotarpiu. Jis stovi prie maždaug metro aukščio ir 30 cm pločio plataus šulinio akmeninės dalies. Nuotraukoje matomas nuo klubo iki viršugalvio. Vyras pasisukęs tiesiai į skaitytoją, užmerkęs akis ir pravėręs lūpas, greičiausiai kažką pasakoja. Jis atrodo ramus ir susikaupęs. Alvydo plaukai tamsus trumpi. Jis vilki šviesius margus marškinėlius trumpomis rankovėmis, tamsias kelnes, ant pečių užsidėjęs tamsią kuprinę. Dešinė ranka vyras padėjęs ant šulinio krašto, pirštų galais liečia jo paviršių. Nuotraukos centre matoma kelių metrų aukščio ant šulinio pritvirtinta tamsi metalinė dekoracija, primenanti puošnų klasikinį gatvės šviestuvą. Už Alvydo matomas didingas senas žaliojantis medis, metantis nemažą šešėlį, pievelį ir šviesaus dviejų aukštų pastato fasadai.